Վանում 3-ան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի փետրվարի 10-ն է, նախագահ Սերժ Սարգսյանը Լոնդոնում խոսելով հայ-թուրքական արձանագրությունների մասին ասել է, թե
Շատամարուսի այս հանդիպումից հետո ես մտածում եմ իմ աշխատողների հրավանգելու, որպեսզի այս փաստաթղթերը ուղարկվեն Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողով վերացման գործընթացը սկսելու համար։
Քաղաքական կառույցները շարունակում են մեկնաբանել Թուրքիայի նախագահին Հայաստանի ղեկավարի հասցեագրած ուղերձը։ Պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը Փարիզում համաձայնագիր է ստորագրել։ Օմբուդսմեն Արմեն Հարությունյանը համոզված է, որ համաներման վերաբերյալ անորոշության դեպքում օրենքը պետք է մեկնաբանվի հոգուտ Նիկոլ Փաշինյանի։ Ոստիկանապետը հանդիպել է լրագրողներին։ Վերահսկիչ պալատի խորհուրդը նիստ է գումարել Գյումրիում սոցիալական թեմաներ, մամուլ մշակույթ, բայց նախ Գևորգ Ստամբոլցյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Թուրքիայի խորհրդարանում Ցյուրիխյան արձանագրությունների վավերացումից հետո փաստաթղթերի վավերացման տապալումը Հայաստանի օրենսդիր մարմնում բացառվում է այսօր Լոնդոնում ելույթ ունենալով միջազգային հարաբերությունների թագավորական ինստիտուտում, ասել է Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Հայաստանի ղեկավարը նաև հայտարարել է, որ հայ-թուրքական սահմանի բացման առողջությանը պատրաստվում է հրավիրել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևին։ Կարծում եմ, որ դա կարևոր և ինչ-որ տեղ օրինակելի միջոցառում կլինի ողջ տարածաշրջանի համար, ասել է Սարգսյանը, ավելի մանրամասն Հայաստանի նախագահի լոնդոնյան հանդիպումների մասին լուրերի թողարկումից հետո։ Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարի առաջին տեղակալ Ֆիրուդին Սինիրլիօղլուն փետրվարի 13-ին մեկնելու է Վաշինգտոն, հայ-թուրքական հարաբերություններում արձանագրված վերջին զարգացումները պետքարտուղարության պաշտոնյաների հետ քննարկելու նպատակով, տեղեկացնում է CNN Թուրքիա ռուստահալիքը։ Նույն աղբյուրի փոխանցմամբ քննարկման հիմնական թեման լինելու է հունվարի 12-ին Հայաստանի սահմանադրական դատարանի կայացրած վճիռը։ Վաշինգտոնից թուրք դիվանագետը ուղևորվելու է սկզբում Փարիզ, ապա Մոսկվա։ Թուրքիայի կառավարությունը Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորման գործը լիակատար ձախողման է ենթարկել 3-3-ին Անկարայում, հայտարարել է ընդդիմադիր ժողովրդի հանրապետական կուսակցության առաջնորդ Դենիս Բայքալը։ Նրա խոսքով Հայաստանի հետ բանակցությունների միակ արդյունքը Ադրբեջանի և Թուրքիայի հարաբերությունների կտրուկ վատ տարածումն է։ Վիկտոր Յանուկովիչը կոչ է արել Ուկրաինայի գործող վարչապետ Յուլիա Տիմոշենկոին հրաժարական ներկայացնել և անցնել ընդդիմության շարքերը։ Ռեգիոնների կուսակցության ղեկավարի այս հայտարարությունը հնչել է այն բանից հետո, երբ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հրապարակել է քվեների 100%-ի հաշվարկի արդյունքները։ Ուկրաինական կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի հրապարակած նախնական տվյալների համաձայն, ռեգիոնների կուսակցության ղեկավար Յանուկովիչը նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլի հաղթող է ճանաչվել, ստանալով ձայների մոտ 49%-ը։ Գործող վարչապետ Տիմոշենկոյի օգտին քվեարկել է Կիրակի օր ընտրություններին մասնակցած ուկրաինացի քվեարկողների 45%-ը։ Իրանի դեմ պատժամիջոցների նոր փաթեթի մշակումը վերջնականապես կավարտվի առաջիկա շաբաթներին, հայտարարել է Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման։ Նրա խոսքով պատժամիջոցների կիրառումը անխուսափելի է դառնում Իրանի սխալ պահվածքի ֆոնին։ Օբաման նշել է, որ պաշտոնական Թեհրանի որդեգրած քաղաքականությունը կարող է հանգեցնել սպառազինությունների մրցավազքի։ Հիշեցնեմ, Իրանը հրաժարվում է իր տրամադրության տակ եղած ուրանը հարստացման նպատակով ուղարկել արտերկիր։ Մի քանի օր առաջ Իրանի իշխանությունները հայտարարեցին սեփական ուժերով ուրանի հարստացման նոր փուլի մեկնարկի մասին։ Հունաստանում մեկնարկել է 24 ժամանոց համազգային գործադուլը, որի մասնակիցները բողոքում են կառավարության հակաճգնաժամային ծրագրի դրույթների դեմ արմիությունները, կտրականապես դեմ են կառավարության աշխատավարձերի ներկամակարդակի սառեցման առաջարկին։ Արևմտյան գործակալությունների փոխանցմամբ գործադուլի պատճառով փակվել է Աթենքի միջազգային օդանավակայանը։ Կեսօրին Աթենքի կենտրոնում բախումներ են տեղի ունեցել արմիութենական ակտիվիստների և ոստիկանության միջև։ Վրաց թուրքական սահմանագծին անցած գիշեր զոհվել են Նիգերիայի 2 քաղաքացիներ։ Վրացական աղբյուրների փոխանցմամբ Նիգերիայի քաղաքացիներից կազմված մի խումբ փորձել է Աջերեայի լեռնային շրջանով Թուրքիայի անօրինական կերպով մուտք գործել Վրաստանի տարածք եղանակային անբարենպաստ պայմանների, և ձյան պատճառով նիգերացիները մոլորվել են աֆրիկացիներին, և աֆրիկացիներից 2-ի մահվան պատճառն ըստ տեղական աղբյուրների ցրտահարությունն է եղել։ Հայտնի վրաց լրագրող Վախթանգ Կոմախիձեն այսօր քաղաքական ապաստան է խնդրել Թբիլիսիի շվեյցարական դեսպանատանը, լրագրողի պնդմամբ Վրաստանի իշխանություններին դուր չի գալիս, թե ինչպես է ինքը լուսաբանում վրացոսական հակամարտությունը։ Այդ ժամի հիմնական լուրերը սրանք էին, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Երևանից Մեծ Բրիտանիայի մայրաքաղաքում է Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի ղեկավարած պատվիրակությունը, որի կազմում են Գարեգին II ամենայն հայոց կաթողիկոսը, արտգործ նախարար Էդվարդ Նալբանդյանը Երևանի քաղաքապետ Գագիկ Բեգլարյանը։ Երեք նախագահը այցելել է արդիական արվեստի Թեյթի հեղինակավոր թանգարան, որտեղ ներկա է եղել ամերիկացի մեծանուն նկարիչ, ազգությամբ հայ, Արշիլ Գորկու ցուցահանդեսի բացմանը։ Այսօր նա ծավալուն ելույթ է ունեցել Չեթեմ Հաուս միջազգային հարաբերությունների թակավորական համալսարանում, իդեպ այնտեղ մուտքի մոտ բողոքի ակցիային կազմակերպել մի խումբ ադրբեջանցիներ։ Լսենք մեր թղթակից Լուսինե Գրիգորյանի ռեպորտաժը։
Այսօր առավոտյան նախագահ Սերժ Սարգսյանը հյուրընկալվել էր միջազգային հարաբերությունների թագավորական ինստիտուտում, որ հայտնի է Չեթեմ Հաուս անվամբ։ Նախագահն իր մեկ ժամ տևած ելույթում խոսեց Հարավային Կովկասի անվտանգության խնդիրների, մասնավորապես հայ-թուրքական և հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների մասին։ Սերժ Սարգսյանը նախ անդրադարձավ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությանը, ներկայացրեց խնդրի պատմական ու իրավական կողմերը և վերահաստատեց Հայաստանի պատրաստակամությունը խնդիրելու տեղ խաղաղ ճանապարհով։ Նա կարևորեց, որ հանգուցալուծումը լինի մարդու իրավունքների և միջազգային իրավունքի սկզբունքներին համահունչ։ Սակայն նախագահը կոչ արեց ընդգծված տոնայնություն չտալ տարածքային ամբողջականության սկզբունքին, առավել ևս, որ այն ամենևին էլ չի նշանակում այն, ինչ փորձում են ներկայացնել ադրբեջանցիները։
Որ Ղարաբաղը երբեք չի եղել անկախ Ադրբեջանի մաս, այն Ադրբեջանի կազմ է մտցվել սովետական միության կուսակցական մարմնի որոշմամբ, որի կովկասյան բյուրոյի նիստը, որպես Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև սահմանների որոշման ժողովրդավարական մեխանիզմ, 1921 թվականին Ստալինի անմիջական ճնշման ներքո ընդհասակարգային խախտումներով որոշում է ընդունել Լեռնային Ղարաբաղի բռնակցման մասին այդ հայկական տարածքների վրա ադրբեջանական խոսքը կազմում ազգային ինքնավարություն կազմավորելու պայմանով։ Այդպիս լուծման հետ Ղարաբաղի բնակչությունը այդպես էլ չհաշվեց խորհրդային ողջ ժամանակահատվածում։
Նախագահի խոսքով Ղարաբաղի ժողովուրդը հավատում է, որ կարողացել է իր գոյության համար մինիմալ պայմաններ ապահովել և դրանից ելնելով է Հայաստանը վարում բանակցություններ Ադրբեջանի հետ։ Այլընտրանքը Ղարաբաղի բռնակցումն է Ադրբեջանին, որևէ լավ հետևանք չի կարող ունենալ, առավել ևս, որ կա Նախիջևանի օրինակը, որտեղ այլևս ոչ մի հայ չի մնացել և նույնիսկ մշակութային վանդալիզմ է իրականացվում։
Անկայունության ամենամեծ հիմքը անարդար որոշումներն է։ Ադրբեջանը սպառել է իր կազմում ինքնավար կարգավիճակով փոքրամասնությունների գոյության հանդեպ վստահության պաշարը։ Նա ի վիճակի չի եղել և այսօր ի վիճակի չէ նման ինքնավարությանը նույնիսկ ներքին անվտանգության երաշխիքներ տալու։
Նա ավելացրեց, որ նույնիսկ պատրաստ է հրավիրել Իլհամ Ալիևին հայ-թուրքական սահմանի բացմանը։ Սերժ Սարգսյանն ավելի մանրամասնորեն անդրադարձավ հայ-թուրքական զարգացումներին ու արտանագրությունների վավերացման գործընթացին։ Նա հայտարարեց, որ իր ելույթից հետո աշխատակիցներին հրահանգելու է արտանագրությունների փաթեթն ուղարկել ազգային ժողով վավերացման գործընթացը սկսելու համար և հավաստիացրեց, որ դրանց վավերացումը չի կարող տապալվել Հայաստանում։
Որպես խորհրդարանական մեծամասնության քաղաքական առաջնորդ բացառում են Թուրքիայի կողմից արձանագրությունները պայմանավորվածության համաձայն առանց նախապայմանների վավերացման դեպքում Հայաստանի խորհրդարանի կողմից դրանց վավերացման տապալում։
Սերժ Սարգսյանը շեշտեց, որ եթե հաստատենք ասկացները, թե Թուրքիան փորձում է ընդամենը ժամանակ ձգել, հայկական կողմը ստիպված կլինի դադարեցնել գործընթացը։ Նախագահը խոսեց նաև արտանագրությունների վերաբերյալ սահմանադրական դատարանի որոշման մասին։ Թուրքիայի դեսպանատան ներկայացուցիչի մտահոգությանը, թե Հայաստանի սահմանադրական դատարանի որոշումը վերապահումներ է պարունակում և Հայաստանը չի պատրաստվում զիջումների գնալ ցեղասպանության ճանաչման և Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի հարցում, նախագահ Սերժ Սարգսյանը պատասխանեց, որ
պատրաստ են շարունակելու որը պատրաստ չէ մինչև վերջ այս հարցում դնալու պատերազմի արձանագրությունները։ Միգուցյալի կողմից ուսուցածներ արդյոք շարունակում են սաշմանը կամ իրենց չեն առաջացել արդյունքային այս պրոցեսը։
Նրա խոսքով համադրական դատարանի որոշումը վավերացման գործընթացի մի մասն է, որին ավելորդ կարևորություն տալ պետք չէ։
Միայն ու միայն Թուրքիան է, որ այստեղ փորձում են ինչ-որ բան գտնել, ուրիշ ոչ մեկը, որևէ ներգրավված ոչ այս որոշման մեջ ո՞ր է տալիս բանկի դերը։ Ինձ միալը փորձում եմ օգտագործել եւ իջեցնել ծառայությունը։
Արտանագրություններում ձևակերպումները պարզ են ու հստակ եւ մենք պատասխանատու ենք այդ ձևակերպումների համար։ Մենք չենք կարող պատասխանատվություն կրել ուրիշների պատկերացումների համար։ Մենք չենք կարող կասկածի տակ դնել ցեղասպանությունը կամ անհարկի զիջումների գնալ Լեռնային Ղարաբաղի հարցում հավելեց նա։
Եթե թուրքերը էս են հասկացել, դա մեր մեղքը չի։ Եվ եթե անձամբ դուք արգելեն ներկայացնեք ձեր պատասխանը, գտնվում է, որ այս հաստատություններով մենք կամ պետք է անընդունելի զիջումների գնանք Լեռնային Ղարաբաղի հարցում, կամ պետք է կասկածի տակ առնենք ցեղասպանության փաստը,
Բրիտանական լրատվամիջոցների ներկայացուցիչները եւս մի քանի հարց տվեցին նախագահ Սերժ Սարգսյանին։ BBC-ի թղթակիցի հարցին, թե արդյոք Սարգսյանն ու Գյուլը չեն կապել արտանագրությունները ստորագրելով եւ կարգավորման գործընթացը սկսելով առանց հաշվի առնելու հասարակությունների տրամադրությունները, նախագահը հակադարձեց, թե Հայաստանը պատրաստ է շարունակելու գործընթացը եւ իրենց գործողություններում ավելորդ տապողականություն չի տեսնում, եթե կա կողմ, որը տարակուսում է Թուրքիան։ Եզրափակելով իր ելույթը Սերժ Սարգսյանն ասաց, որ Հայաստանն այսօր էլ իր արտաքին քաղաքականությունը կառուցում է խաղաղության եւ կայունության սկզբունքների վրա, իսկ խաղաղությունը Կովկասում բխում է ոչ միայն Հայաստանի, այլև նրա հարևանների եւ ամբողջ Եվրոպայի շահերից։ Հանդիպան ընթացքում ՉԹՄ հաուսի առջեւ հավաքվել էին ադրբեջանցի ցուցարարներ դրոշներով ու պաստառներով եւ կոչ էին անում ճանաչել Խոջալուի ջարդերը, դուրս հանել հայկական զորքերը ադրբեջանի տարածքից։ Ելույթից հետո Հայաստանի նախագահն ուղևորվեց Բուքինգհեմյան պալատ հանդիպելու Եղիսաբեթ II թագուհու և Արքայազն Չարլզի հետ։ Այսօր Սերժ Սարգսյանը հանդիպելու է նաև արտգործնախարար Դեվիդ Միլիբնդին, իսկ երեկոյան մասնակցելու է Երևան ինձեր նախագծի հանդիսավորվածմանը և տոնական համերգին Վինդորյան պալատում։ Այդպիսի երրորդ օրը նախագահ հարցազրույց կտա Ալ Ջազիրա հեռուստաընկերությանը։ Լուսինե Գրիգորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոնդոն։
Հավանաբար շատ շուտով արդեն արձագանքներ կհնչեն Անկարայից և Բաքվից, մինչդեռ հայոց քաղաքական շրջանակները շարունակում են մեկնաբանել նախագահ Աբդուլլա Գյուլին Սերժ Սարգսյանի հասցեագրած ուղերձը, լսենք Իրինա Հովանիսյանին։
Ազգային ժողովի հանրապետական խմբակցության քարտուղար Էդուարդ Շարմազանովի մեկնաբանությամբ արձանագրությունների վավերացման գործընթացը սկսելու համար Փաթեթը խորհրդարան ուղարկելու մասին Սերժ Սարգսյանի այսօրվա հայտարարությունը վկայում է, որ հայկական կողմի խոսքն ու գործը միմյանց համընկնում են։
Հայկական կողմի արձանագրությունների ոգուն համապատասխան է գործում, և մենք արհեստականորեն զիգզիգումներ չենք անելու, սակայն միակողմանի պարտավորություններ չունենք։ Թուրքական կողմը պետք է իրացին հասկանա, որ ինքը չպետք է արհեստականորեն զիգզիգի գործընթացը։
Շարմազանովը դժվարացավ ասել, թե խորհրդարան մտնելուց հետո ինչ ընթաց կստանա արձանագրությունների վավերացման գործընթացը, միայն ընդգծեց, որ ամեն ինչ կախված է թուրքական կողմից։ Չնշելով հստակ ժամկետներ, հանրապետականի քարտուղարը հավանական համարեց, որ երկու կողմն էլ ի վերջո վավերացնելու են դրանք։ Իշխող կուսակցության փոխնախագահ Ռազմիկ Զոհրաբյանը մեզ հետ զրույցում համոզված էր, որ մինչև ապրիլի 24-ը Թուրքիան Միացյալ Նահանգների ճնշման տակ հայ-թուրքական արձանագրությունները կվավերացնի առանց նախապայմանների։
Խոսելով նախապայմանների մասին, մինչև վերջի օրը ի վերջո գնալու է դրա հաստատմանը։ Որտեղ ապրիլը նաև Միացյալ Նահանգների համար սահման է, որտեղ կարող է կոնգրեսը ճանաչել Հայաստանի ցեղասպանությունը, դա մեծ մինուս կլինի Թուրքիայի համար։ Դրա համար թուրքերը շատ են վախենում։
Եթե այնուհանդերձ Թուրքիան մինչ այդ չվավերացնի դրանք, ապա հայկական կողմը կարող է բանակցային գործընթացը հայտարարել Թուրքիայի մեղքով ձախողված, որովհետև հարցին լուծում չտալը կնշանակի գործընթացի միտումնավոր արհեստական ձգձգում, հայտարարեց հանրապետականի փոխնախագահը։
Եթե միջև այդ չհաստատվեց, մենք այլևս այդպես մեծ ակնկալիքներ չենք ունենալու, որտեղ հարաբերությունների կարգավիճակն էլ կփոխվի։
Այսինքն Թուրքիան իր պայմանները կառաջադրի Ղարաբաղի հարցում, հայկական կողմը չի համաձայնի եւ հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորումն էլ կմտնի փակուղի, կարծում էր Ռազմիկ Զոհրաբյանը։ Դաշնակցություն խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Վահան Հովանիսյանն էլ համոզված էր, որ ողջամիտ ժամկետը մինչև ապրիլ է։
Եթե մինչև մարտ Թուրքիան հարցին չի անդրադառնում, ուրեմն պարզ է, չէ՞, ինչու չի անդրադառնում, որպեսզի ապրիլի 24-ն անցնի։ Եթե նա այդ ձևով է մոտենում հարցին, ուրեմն ձախողում է ամբողջ պրոցեսը, ուրեմն էլ ինչ հարաբերությունների բարելավման մասին կարող է գնալ խոսքը։ Զախողում են պրոցեսը նրանք եւ Հայաստանը դրա մասին պետք է ասի։
Հայտարարելով, որ Թուրքիայի հետ բանակցությունները վատ բանակցություններ են եղել, ոչ արդյունավետ, ոչ վերջնական եւ անհերատես, Վահան Հովանիսյանը ակնհայտ համարեց, որ արձանագրությունների շուրջ կոնֆլիկտը սրվում է։ Արձանագրությունները Թուրքիայի խորհրդարանի վավերացումից հետո քննարկելու հայկական կողմի դիրքորոշումը վատ դիրքորոշում չէ ըստ Հովանիսյանի, բայց հայկական կողմին կաշկանդված է պահում եւ հնարավորություն չի տալիս ինքնուրույն սեփական քայլերն անելու։
Ժամանադրական դատարանի որոշման այն տեսքը, որ այսօր գոյություն ունի, հնարավորություն է տալիս եւ նույնիսկ պարտավորեցնում է ազգային ժողովին լինել շատ զգուշ եւ մերժել այս արձանագրությունները ընդհանրապես չվավերացնելով դրան։ Սակայն եթե ինչ-ինչ պատճառներով վավերացնելու գնաց ազգային ժողովը, ապա պետք է անպայման վավերացնի այն վերապահումներով, որոնք սահմանադրական դատարանի վճռի մեջ հստակ արձանագրված են։
Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ խորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախկին ղեկավար Հովհանես Իգիթյանը մեզ հետ զրույցում համոզված էր, որ Թուրքիան փաստաթուղթը կստորագրի Ղարաբաղի հարցում զիջումների հասնելուց հետո միայն։
Ես այսօր չեմ տեսնում այն ճնշման հնարավորությունը որևէ երկրի կողմից, այդ թվում նաև Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կողմից, որ կարողանան Թուրքիային ճնշել, որ Թուրքիան առանց որոշ պայմանների, այդ թվում նաև 5 շրջանների ազատում իրականացնելուց Թուրքիան գնա ինչ-որ քայլերի, նույնիսկ դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատելու ուղղությամբ։ Ցավոք ես զգում եմ, որ գործընթացը այդքան սխալ է գնում, որ գործընթացից հետո Հայաստան ու Թուրքիան կունենան ավելի վատ հարաբերություններ, քան թե գործընթացից առաջ։
Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերադառնանք Երևան, որտեղ լրագրողներին է հանդիպել մարդու իրավունքների պաշտպան Արմեն Հարությունյանը։ Նա անդրադարձել է հայկական ժամանակի գլխավոր խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանի հարցին, ասելով, որ նրա նկատմամբ համաներում կիրառելու հարցում իրավաբանները տարաձայնություններ ունեն։ Ըստ օմբուդսմենի, նման դեպքերում օրենքը պետք է մեկնաբանվի դատապարտյալների օգտին։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի ռեպորտաժը, պարոն Հարությունյանը այնտեղ անդրադարձել է նաև այլ թեմաների։
Պատասխանելով մեր հարցին, օմբուդսմեն Արմեն Հարությունյանն այսօր հրավիրած ասուրիսում տեղեկացրեց, որ այժմ ինքնանձամբ ուսումնասիրում է 7 տարվա ազատազրկման դատապարտված հայկական ժամանակ օրաթերթի գլխավոր խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանի նկատմամբ համաներում կիրառելու հարցը։ Մարդու իրավունքների պաշտպանն ասաց, որ իրենց փորձագետների կարծիքը այս խնդրի վերաբերյալ միանշանակ չէ։ Մի մասը կարծում է, որ համաներումը տարածվում է Նիկոլ Փաշինյանի նկատմամբ, մյուս մասը հակառակն է պնդում, եւ հետեւաբար խնդիրը իր կողմից լրացուցիչ ուսումնասիրման կարիք ունի։ Ամեն դեպքում օմբուդսմենն ընդգծեց, որ քանի որ այս հարցը միանշանակ չէ, հետեւաբար օրենքը պետք է մեկնաբանվի իօքուտ Նիկոլ Փաշինյանի, այսինքն Փաշինյանի նկատմամբ պետք է համաներում կիրառվի։
Դա օրենքի տարն է պահանջում, որ եթե բովանդակության նկատմամբ միանշանակ վերաբերմունք չկա, տարակարություններ կա, ապա այդ հակասությունները պետք է մեկնաբանվի ոչ թե իօքուտ պետական ինստիտուտներ, այլ իօքուտ քաղաքացու։
Նշենք, որ Նիկոլ Փաշինյանի փաստաբան Լուսինե Սահակյանը պնդում է, որ Փաշինյանի նկատմամբ համաներում պետք է կիրառվի, եւ ընդհանուր իրավասության դատարանը իր վճռում հստակ պետք է անդրադառնար այս խնդրին ու վերջնական պատիժ նշանակեր 3.5 տարվա ազատազրկում։ Միջդեռ դատավորը իր վճռում համաներման հարցին ընդհանրապես չի անդրադարձել։ Օմբուդսմեն Արմեն Հարությունյանը նշեց, թե ճիշտ կլիներ, որպեսզի դատավորը այս խնդրին անդրադառնար եւ գուցե այդ դեպքում տարակարծություններ չէին լինի։ Այսօր հրավիրած ասուլիսում լրագրողները հետաքրքրվեցին նաև, թե ինչպես է ամբուդսմենը վերաբերում այն խնդրին, որ Եվրոպայի խորհրդում շրջանառության մեջ է դրվել մի բանաձև, որը վերաբերում է մարտի 1-ի իրադարձությունների ժամանակ բանակի ներգրավման խնդրին։ Արմեն Հարությունյանն ասաց, թե իսկապես մարտի 1-ը բոլորին է հուզում, բայց պետք է հասկանալ, որ այդ իրադարձությունները չպետք է դառնան գործիք Հայաստանից աշխարհակաղակական զիջումներ կորզելու համար։ Ամեն դեպքում մեղքը նաև Հայաստանի իշխանություններինն է։ Մարտի 1-ի հետ կապված բազմաթիվ հարցեր իրենց պատասխանները չեն ստացել, ինչն էլ հնարավորություն է տալիս, որ տարբեր մարմիններում նման հարցադրումներ արվեն։
Այսինքն ոչ թե նեղանանք, որ դրսում այդպիսի փաստաթղթեր են ձևակերպվում, այլ նեղանանք մենք մեզնից, որ միջևորս մենք բոլոր պատասխանները չենք կարողացել տալ։
Խոսելով արդարադատության համակարգի մասին, Արմեն Հարությունյանը իր զարմանքը հայտնեց, թե ինչու ամեն անգամ, երբ իրենք ինչ-որ հարցով դիմում են արդարադատության նախարարին, մերժում են ստանում։ Օրինակ, երբ Սասուն Միքայելյանի առողջական խնդիրների վերաբերյալ հարց են բարձրացնում, նախարարությունն այն մերժում է, բայց հետո Միքայելյանին տեղափոխում են հիվանդանոց։
Սասուն Միքայելյանի հետ կապված մենք դիմում ենք, հերկում են իրենք օրետո տանում վիրահատումը։ Չես հասկանում, դա պատվիս վեր է, որ ընդունեն, որ մարդու իրավունքների պաշտպանը ճիշտ է հարցը բարձրացնում։
Ի դեպ քաղաքացիական ազատությունների խնդիրներից բացի այս պահին օմբուդսմենը ուսումնասիրում է նաև հայ-ռուս գազարտի կողմից գազի գնի թանկացման հայտը, պարզելու համար, թե ինչու է ընկերությունը ցանկանում բնակիչների համար գազի գինը թանկացնել 40%-ով։
Մեր փորձագետները մեզ ասացին, որ ռուսական կողմը ավելի քիչ է թանկացել, քան հայկական կողմը դիմել է, որ թանկացնեն, ընդ որում ավելի շատ հիմնականում բեռ ընկնելու է քաղաքացիների վրա շարքային, սա սոցիալական պետության որևէ կապ չունեցող հանգամանք է։ Մենք հասկանանք ինչ Եթե ռուսական կողմը ասենք բարձրացրել է հարաբերական թե 17%-ով, ինչու են 40%-ով ուզում հանգացնել։ Ընդ որում կարծեմ ձեռնարկություններին 20%-ով ելնելու, քաղաքացիներին 40%-ով ելնելու։ Մի հատ եթե մեր քաղաքացիները այդքան լավ վիճակում են, որ կարելի է, մի հատ նստենք հասկանանք, էլի, որովհետև բայց սոցիալական պետություն լինելը որտեղ մնաց։ Բայց դեռ պետությունը չի արձագանքել դրան, կարող է պետությունը եւ հրաժարվի, դրա համար մենք դեռ սպասում ենք, բայց մեզ համար նմանատիպ հայտը արդեն քիչ անհանգստացնող է։
Ի դեպ Արմեն Հարությունյանն ասաց, որ եթե գազի գինը թանկանա եւ կենսաթոշակների ու աշխատավարձերի ինդեքսացիա տեղի չունենա, ապա իրենք դա կհամարեն մարդու իրավունքների կոպտագույն խախտում եւ հակասոցիալական քաղաքականություն։ Մարդու իրավունքների պաշտպանը նկատեց, թե ճիշտ կլիներ, եթե իշխանությունները քաղաքական համարձակություն եւ կամք դրսեւորեին եւ խոշոր գործարարներին հարկային դաշտ բերեին եւ ոչ թե շարքային քաղաքացիների ծախսերը մեծացնեին։ Հավելենք, որ մարդու իրավունքների պաշտպանն այսօր հերքեց մամուլում շրջանառվող այն լուրերը, թե հնարավոր է առաջիկայում զբաղեցնի գլխավոր դատախազի պաշտոնը։ Նա ասաց, որ դժվարանում է պատկերացնել, թե ինչի օմբոսմենը պետք է ցանկանա գլխավոր դատախազ դառնալ այն դեպքում, երբ դեռ իր պաշտոնավարման ժամկետը չի լրացել։ Եվ հետո, ըստ Արմեն Հարությունյանի, այդ քայլով նա ուղղակի ստվեր կգցի իր ողջ գործնեության վրա։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անհասկանալի վիճակ է 2008-ի ինտրական զարգացումների գործով դատապարտված նախկին պատգամավոր Սասուն Միքայելյանի խնդրում։ Նա սրտային հիվանդ է օրերս վիրահատվել է Նորք Մարաժ բժշկական կենտրոնում, բայց հետո նրան նորից վերադարձրել են դատապարտյալների հիվանդանոց, թեպետ նույնիսկ ոչ մասնագետը կհասկանա, որ այդպիսի ախտորոշման պանձին անհրաժեշտ է առավելագույն ուշադրություն, հանգստություն և մասնագետի հսկողություն։ Լսենք Անուշ Մարտիրոսյանին։
Սասուն Միքայելյանի քույրը Սուսաննա Միքայելյանը Ազատություն ռադիոկանին տեղեկացրեց, որ Սասուն Միքայելյանի առողջության հետ կապված խնդիրները կրկին սրվել են։
Տեղեկություններ ենք ստանում, որ իրավիճակը նորից ծանր է, շատ վատ է իրավիճակը։ Սասուն Միքայելյանը իմ եղբայրն է, իր ամենաերիտասարդ տարիներին ինքը իր կյանքը չխնայելով մասնակցեց Արցախյան պատերազմին։ Բոլորով էլ լավ տեղյակ են, թե եւ առողջության եւ այսօր ինչի համար նա դատապարտված, թե ղեկավարությունը խավ է անում, կարելի ասել, ճակատագրի իր առողջության հետ։
Սրտաբանական հիվանդանոցի բժիշկ Արևիկ Ստեփանյանը հերակա է հսկում Սասուն Միքայելյանի վիճակը, դատապարտյալների հիվանդանոց քրեակատարողական հիմնարկի բժշկի միջոցով։
Գանգատներ ունի, ցավեր ունի, շնչարկելություն ունի, ինչ-որ դիսկոմֆորտ ունի։ Գանգատների ընդհանուր բնույթը մի քիչ ոչ սրտային, ատիպիկ բնույթի է, եւ հաշվի առնելով, որ հիվանդը ունի եւ ողնաշարի հրազենային տրավմա եւ դիսկերի խախտում, հնարավոր է նաեւ ողնաշարից եկող որոշակի գանգատներ լինեն։
Բժիշկ Արևիկ Ստեփանյանին փոխանցեցինք Սասուն Միքայելյանի հարազատներին, ընկերներին եւ նրանով հետաքրքրված շարքային քաղաքացիների հարցը, թե ինչու Սասուն Միքայելյանին շուտապույտ առանց վերջնական բուժման արդյունքի կրկին վերադարձրին քրեակատարողական հիմնարկ։
Ոչ իրեն շուտ ենք դուրս գրել առանձնահատուկ, որ ինքը դատապարտյալ է, ոչ էլ ուշացրել ենք դա։
Ինչ է պետք, որպեսզի նրա վիճակը բարելավվի։
Պետք է որոշակի ռեժիմ պահպանեն, դա որոշակի ֆիզիկական ակտիվությունը եւ դիետա եւ սրտաբանի մշտական հսկողության կարիք ունեն, դա միանշանակ է։ Մասնագիտացված սրտաբանի հսկողություն, էմոցիոնալ հանգիստ վիճակ, ճշմարտ հսկողություն պետք է ապահովել։
Բժշկի թվարկածն անհնար է ապահովել դատապարտյալների հիվանդանոցում, պնդում են Սասուն Միքայելյանի հարազատներն ու ընկերները, թեև արդարադատության նախարարության քրեակատարողական հիմնարկների վարչությունից բազմից են հայտարարել, որ կան բավարար պայմաններ Սասուն Միքայելյանին անհրաժեշտ բուժման համար։ Բժշկին նաև հարցրինք հետ վիրահատական չբացառվող բարդությունների մասին։
ներքին։
Ամեն դեպքում կա ստենդի տրոմբոզ հասկացությունը։ Ռիսկի, իհարկե, ռիսկի որոշակի գործոններ կա։ Երբ որ մենք թե ստենտավորում ենք, թե վիրահատում ենք, չենք ասում, որ մենք արմատախիլ արեցինք այս հիվանդությունը, որտեղ սա հիվանդության պատճառը շատ ավելի խոր։
Եվ իբրև բուժող բժիշկ, դուք ինչ եք կարծում այն պայմանները, որոնց մեր փաստորեն հիմա շարունակում են մնացել Սմիքայանը, կարող են նպաստել նրա առողջությանը։
Փորձերը արվում հնարավորության սահմաններում, ինչքանով որ մենք խորհուրդ ենք տալիս։
Սասուն Միքայելյանի մարտական ընկերներից Արշավիր Բոզինյանը իշխանություններից դժգոհություն հայտնեց պատերազմի մասնակցի նկատմամբ դրսևորվող վերաբերմունքի առնչությամբ։
Մինչև մենք ես բռնապետերի ցազատում ենք, բոլոր ազգով ենք ես վիճակը, հիմա մնաց Միքայելյանը։ Միքայելյանը ամբողջ հանրապետությունն է ճանաչում անձամբ երկրին նախագահ։ Պարզավոր քաղաքական հայացքի համար մարդը, քան իրանք ձեռն է շատ են տանելու բերեն։
Երկրապահ կամավորական միության ներկայացուցիչ Մասիս ջոկատի հրամանատար Հուսիկ Բաղդասարյանը համոզմունք հայտնեց, որ Սասուն Միքայելյանի նկատմամբ դրսևորվում է ընդգծված վերաբերմունք։
Շտամական վերաբերմունք, դրա պատճառը մամերքենախնդրություն իշխանության փոքրահոգությունը, վրեժ ինչու Սասունի կարա ցանկացածս ամբեր բռնել, բայց Սասունի գուցե բախտ չբերեց այդ տողի չասը։
Հայկամավորականների համախմբում նախաձեռնության ղեկավար Ժիրայր Սեֆիլյան։
Տեղեկատվությունը հենց հետևյալի մեջ է։ Ես տեղեկություն ունեմ, որ ամեն օր համարյա բանդից տեղափոխում են հիվանդանոց, այսպես ասած, և նորից տեղափոխում են մեն բանդ։ Ինչու եք չարչարում այդ մարդուն։ Սա բարենբուն իմաստով չարչարանք է։ Ես անցել եմ այդ ճանապարից, որևէ լուրջ մարդու համար շատ դհաճ է այդ պրոցեսը։ Պատերազմի անցած մարդու համար դհաճ։ Լուրջ մարդը երբեք չի սպասի, որ պատերազմից հետո նրան քուրքուրան, այլ նաև չի սպասի, որ իր հետ վարվեն համարդկային և օրենքից դուրս։ Ըստ էության այսօր մեր բոլոր քաղաքանդարգելները օրենքի խախտումներով են բոլորը այսօր գտնվում անազատության մեջ։ Պարզ է, որ տվյալ դեպքում Սասունը անազատության մեջ է բոլորովին անհիմն, այսպես ասած, մեղադրանքներով իշխանավորներին։ Կուզեի մի հաստատում անել, որ իրենք բեկ չէ երբեք կարծեմ, որ կարողանալու են այս իրենց չարակորդությունները կարողանալու են մարսել։ Ես համոզված եմ, որ նրանք անպայման պատասխան են տալու։
Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Քաղաքական ասպարեզում հայտնի մարդկանց իրավունքների պաշտպանության հարցից անցնենք շարքային բնակիչների իրավունքներին։ Դեռ անցած տարեվերջից իշխանությունները փորձում են վտարել Բուզանդի փողոցի բնակիչներից Նունե Համբարձումյանի ընտանիքը, կարելի ասել վերջինը մոհիկաններից։ Հիմա մի նոր մարտավարություն է ընտրվել։ Քաղաքապետարանը հայտարարել է, թե ինքն է այդ տարածքի սեփականատերը։ Լսենք Տաթևիկ Լազարյանի պատրաստած ռեպորտաժը։
Բյուզանդի 83 հասցեում գտնվող 63 քառակուսի մետր տարածք զբաղեցնող տունը ողջ իրացման գոտում միակ կանգուն շինությունն է։ Բյուզանդի փողոցին հարող շուրջ 2.5000 քառակուսի մետր տարածքը դեռ 2007-ին ճանաչվել է հանրային գերակշա և օտարվել է անհատ ձեռներեց Հայկ Բեգլարյանին։ Շենքերն էլ արդեն քանդվել են։ Օտարվել և քանդվել է նաև վիճահարույց շինությանը կից սեփականաշնորված հատվածը, իսկ 63 քառակուսի մետր տարածքով այդ տունը չի օտարվել, քանի որ իրավական առումով պարզ չէ, թե տարածքը ում սեփականությունն է։ Այսօր, սակայն, Շարժ գույքի պետական կադաստրից եկել էին տունը չափագրելու, պնդելով, որ այն ապօրինի կառույց է և քաղաքապետի որոշմամբ արդեն համարվում է համայնքի սեփականություն։ Վիճահարույց տանը բնակվող Նունե Համբարձումյանը չափագրողներին տուն չի թողել։ Նրանց ընտանիքի շահերի պաշտպան Էդգար Բադումյանն ասում է, իրենք վարչական դատարան հայց են ներկայացրել, պահանջելով, որ քաղաքապետարանը ճանաչի ինքնակամ կառույցը որպես քաղաքացու սեփականություն։ Փաստաբանի խոսքով 2008 թվականի օրենսդրական փոփոխությունների արդյունքում բոլոր ինքնակամ շինությունները սեփականաշնորվում են հոգուտ բնակչի։ Միջդեռ իրենց դեպքում դա չի արվում։ Ու քանի գործը դատարանում է և վճռել չկա, իրենց տարածքը համայնքի սեփականություն չի կարող ճանաչվել։
Եթե գործը դատարանում իրանք պատասխանող ու ճանաչում են պետական սեփականություն, այսինքն բա դատարանը ուր մնաց։ Եկամտի ուրեմն դատարանները փակվի կամ քաղաքապետարանը, այսպես մեկը։
Երևանի կառուցապատման ներդրումային ծրագրերի իրականացման գրասենյակի տնօրեն Լևոն Հակոբյանն ասում է, իրենք գործում են օրենքի շրջանակներում, քանի որ վարչական դատարանը արգելանք չի դրել գույքի վրա, իրենք իրավասու են ինքնակամ այդ շինությունը համայնքի սեփականություն համարել և օտարել։ Քաղաքապետն էլ արդեն որոշում է կայացրել տարածքը համայնքի սեփականություն համարելու վերաբերյալ և այժմ վկայականի համար անշարժ գույքի պետական կադաստրից պետք է չափագրումներ կատարվեն։ Հակոբյանի հանդմամբ նունե Համբարձումյանը վիճահարույց տարածքին չի կարող հավակնել, քանի որ այն ինքնակամ եւ ապօրինի կառույց է։ Լևոն Հակոբյանն ասում է, այո, 2008 թվականից հետո ինքնակամ կառույցի նկատմամբ ճանաչվում է քաղաքացու սեփականության իրավունքը, սակայն եթե այն համապատասխանում է քաղաքաշինական նորմերին, այս դեպքում վիճահարույց տարածքը նորմերին չի համապատասխանել։
Որը որ շինարական նորմերին համապատասխանում է, դա կսեփականաշնորհվի իհարկե եւ կփոխատուցվի։ Բայց կոնկրետ այս դեպքում դա տուն կոչվել չի կարող, որտեղ էլի մասում քաղաքաշինության նորմերին այդ կառույցը չի համապատասխանում։
Նունե Համբարձումյանն ասում է, որ հարևան տները, որ նույնպես չէին համապատասխանում քաղաքաշինական նորմերին, սեփականաշնորվել են։ Միջդեռ իրենց սեփականության իրավունքը նույն պայմաններում քաղաքապետարանը հրաժարվում է ճանաչել։
Քաղաքաշինական նորմը ո՞րն էր։ Այսինքն, այս նույն տարբերակով մյուս մեր տունն էլ նույն վիճակին, իմ հետևը տներ կային, որ մեր տունը այն տների հանդեպ, երևի այս տարածքում ամենանորմալ տունը սա էր, այնտեղ որովհետև առաստաղը ամբողջությամբ դեսպե հայտ, ինչ են ասում, դրանից էր բոլերը այսքան ծակ, պատերը ծակ, ուրեմն ինչա այդ տները համապատասխանած, ամբողջ կոնդը համապատասխանում է քաղաքաշինության նորմալին։
Երևանի կառուցապատման ներդրումային ցիգի տնօրեն Լևոն Հակոբյանն ասում է, որ հարևան կառույցների սեփականության իրավունքը ճանաչել են, սակայն դա արել են զուտ օգնության կարգով, քանի որ վերջինները սեփականաշնորված հատված չեն ունեցել։ Իսկ Համբարձումյանների ընտանիքի սեփականաշնորված հատվածի համար կառուցապատուղը փոխատուցել է։ Իրենք էլ բազմաթիվ այլ տարբերակներ, այդ թվում եւ քաղաքի ծայրամասերում բնակարաններ են առաջարկել, ինչը սակայն Նունե Համբարձումյանը մերժել է։
Հարևանին տվել են, որովհետեւ հարևանները արդեն չեն ունեցել սեփական մաս, որից փոխատուցում ստանային։ Դրա համար տվել են օգնություն, մարդ ա եղել ուղակի ոչ բանի չի տիրապետել, էլի տվել են, որովհետեւ այդ մարդ անօթևան չմնա, բայց տվել դեպքում այդ մարդը ստացել է գումար ու բավականին լավ գումար է ստացել։ 36 միլիոնը բավականին լավ գումար է, այսինքն իրանք կարող են այդ գումարով առնել 3 հատ բնակարան։
Նունե Համբարձումյանն ասում է, որ այս դեպքում իր ընտանիքի նկատմամբ հնդրականություն են կիրառում։ Եթե սեփականաշնորված մասի համար իրեն փոխատուցել են, դա չի նշանակում, որ այն տունը, որտեղ իրենք տասնամյակներ էին բնակվում են եւ դեռ 98 թվականից փորձում են օրինականացնել, պետք է նվիրեն ոմն անհատ ձեռնարկատիրոջ, մանավանդ որ այլ ինքնակամ շինությունների դեպքում քաղաքացիների սեփականության իրավունքը ճանաչվել է։
Լավ փոխատուցումը ո՞րն է, որ դու մարդու տունը իր ձեռքից վերցնում ես, տալիս ես մի մասին գումար, ես մի մասին չես տալու, ասես լավ փոխհատուցում եմ տվել, կամ էլ թե չէ, եթե անգամ շատ լավ էր տվել մի հատվածին, իսկ ով ասես, որ մյուս հատվածը դու իմ ձեռքից պետքա հենց ընենց խլի, եթե տուն է մարդը վաճառում, հա, ասում ես, գիտես, ինչ կա, ես քա փող եմ տվել, հերիք, այլ ես մի սենյակին տվել եմ, այն 3 սենյակն էլ ձրի պետքա տաս, այդ տրամաբանությունը ես ուղղակի չեմ հասկանում։
Թե ինչ ճակատագիր կունենա Բյուզանդի իրացման գոտում միակ կանգուն տունը, հայտնի չէ, կողմերը իրար մեղադրում են ապօրինի գործողությունների մեջ։ Նունե Համբարձումյանն արդեն դիմել է վարչական դատարան, իսկ կառուցապատման ներդրումային ցիգը պատրաստվում է։
Եթե իրենք չեն թույլ տալի չափագրում չի լինում, այդ ժամանակ մենք պետք է դնենք դատարանի վճռով եւ հարկադիր կատարողների միջամտությամբ վտարենք այդ մարդկանց։
Հիշեցնեմ, որ վիճահարույց այդ տարածքից 2009-ի դեկտեմբերին հարկադիր կատարողները արդեն փորձել են վտարել Նունե Համբարձումյանի ընտանիքը, սակայն վտարումը կանխվել է մարդու իրավունքների պաշտպանի եւ իրավապաշտպանների միջամտությունից հետո, քանի որ տարածքի վերաբերյալ որոշում առկա չէր։ Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ եւս մեկ ռեպորտաժ արտասահմանից։ Շարունակվում է Պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանի Ֆրանսիա կատարածայցը։ Այսօր նախարարը իր ֆրանսիացի պաշտոնակցի հետ համաձայնագիր է ստորագրել։ Լսենք մեր թղթակից Ռուզան Քյուրեգյանի ռեպորտաժը։
Մոտ 250 հոգի հյուրն էին այսօր Ֆրանսիայի պաշտպանության նախարար Երվե Մորենի, որը մի քանի րոպե առաջ համագործակցության մի համաձայնագիրը ստորագրել Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանի հետ։ Մեծ հյուրասիրություն էր կազմակերպված պաշտպանության նախարարությունում, բայց մինչ այդ երկու նախարարները խոսք վերցրին եւ իրենց գողնակությունն արտահայտեցին համաձայնագրի ստորագրման առթիվ։
Ամեն
մի համաձայնագիր, որ ինչպես ասաց Ֆրանսիայի պաշտպանության նախարար Երվե Մորենը, առաջինն է իր տեսակի մեջ համաձայնագիր, որով նախատեսվում է զինվորական կադրերի պատրաստություն և Ֆրանսիայի մասնակցությունը այն զարգացումներին, որոնք տեղի են ունենում Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունում և բանակում։ Նա ունի համբավ մեծ քաջության և հերոս է զինվորական բնագավառում։ Գուցե մի օր նա իր արձանը կունենա Հայաստանում, կատակեց Ֆրանսիայի նախարարը Հայաստանի նախարարի վերաբերյալ։ Այս հրավերը, շարունակեց նա, խորհրդանշանում է հայ-ֆրանսիական մեծ բարեկամությունը, դարավոր բարեկամությունը սկսած Խաչակիրների շրջանից մինչև Լուսինյան թագավորը և Մուսա Դաղ, մինչև հայերի մասնակցությունը երկրորդ համաշխարհային պատերազմին։ Ֆրանսիայի պաշտպանության նախարարը հիշատակեց նաև հայերի ցեղասպանությունը, այն ճանաչող օրենքի ընդունումը Ֆրանսիայի կողմից և վերջապես հիշողության պահպանման պարտականությունը։ Համաձայնագիրը առաջին քայլն է հարաբերությունների հետագա էլ ավելի զարգացման համար, ասաց նա։ Իր կողմից Սեյրան Օհանյանը ասաց, թե այսօր, երբ հայ-ֆրանսիական դարավոր բարեկամությունը դրված է պետական մակարդակի վրա, նույնը պետք է տեղի ունենար բնականորեն նաև անվտանգության բնագավառում։ Այստեղ, ուր ամեն ինչ խոսում է Ֆրանսիայի պատմության մասին, էլ ավելի մեծ պատասխանատվության է մղում մեզ, ասաց նա, նկատի ունենալով պաշտպանության նախարարությունը։ Խոսելով ծրագրված համաձայնագրի մասին, նա ասաց, թե այն գործնական ծրագրերի համար իրավական հիմք է ստեղծում։ Կարևորում ենք ՆԱՏՕ-ի խաղաղության գործակցության ծրագրի, ինչպես նաև հարավային Կովկասի վերաբերյալ մեր մտքերի փոխանակությունը։ Հարավային Կովկասի հարցում մենք համակարծիք ենք, թե հակամարտությունները պետք է լուծվեն խաղաղ ճանապարհով և միջազգային պատահիշերի հարգմամբ։ Մեր ապագան հուսալի ձեռքերի մեջ է, եզրակացրեց Հայաստանի նախարարը։ Փետրվարի 8-ին դեռ Հայաստանի պաշտպանության նախարարը համայնքի ներկայացուցիչների հետ ունեցած իր հանդիպման ժամանակ որոշ մանրամասություններ էր տվել այդ համաձայնագրի մասին և նշել դրա մի շարք կարևոր կետերը, որոնք վերաբերում են ընդհանուր առմամբ իր խոսքերով պաշտպանողական, ռազմավարական պլանավորման և վարչական կազմակերպման խնդիրներին, զինված ուժերի տարածքային կազմակերպմանը, ինչպես նաև ռազմավարության, ֆրանսերեն լեզվով դասավանդման, զինվորական արդարադատության, առողջապահության և մի շարք այլ հարցերին։ Համագործակցության այս համաձայնագիրը կարևոր է հայկական բանակի հետագա զարգացման համար, քանի որ եթե 94 թվականից սկսած նա պահպանել է զարգացման այն տեմպերը, որոնց շնորհիվ մենք ուժերի հավասարակշռություն ենք պահպանում, ասել էր նախարարը, ապա ես քաջ գիտակցում եմ, որ նա երիտասարդ բանակ է և որ ժամանակի հետ պետք է քայլեր կատարենք բարեփոխություններ անելու և եվրոպական չափանիշներին համապատասխանեցնելու համար։ Ասեմ, որ քիչ հետո Հայաստանի պաշտպանության նախարարը կմեկնի Մոնտ-Վալերիեն Փարիզից դուրս, ուր 1944 թվականի փետրվարի 21-ին նացիստների կողմից գնդակահարվել էր հայ դիմադրական հերոս Միսակ Մանուշյանը իր 22 ընկերների հետ միասին։ Ռուզան Գյուրեղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Փարիզ։
Վերադառնանք Երևան, այսօր Հայաստանի ոստիկանապետ Ալիք Սարգսյանը անդրադարձել է աղմկահարույց հանցագործությունների բացահայտման ցավոտ թեմային։ Լսենք Կարինե Քալանթարյանին։
Հանրապետության ոստիկանապետ Ալիք Սարգսյանն այս անգամ էլ լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ վստահեցրեց, որ բացահայտվելու է հասարակական հնչեղություն ստացած փոխ ոստիկանապետ Գևորգ Մահերյանի սպանության գործը։
Շուտ թե ուշ բոլոր հանցագործությունները բացահայտվում են և ես էլ այն կարծիքին եմ, որ բոլոր հանցագործությունները ենթակա են բացահայտման, բայց կան դեպքեր, որոնք իրոք իրենցից դժվարություն են ներկայացնում, որտեղ կան հանցագործություններ, մանավանդ ծանր, առանձնապես ծանր հանցագործություններ, որոնք մանրակրկիտ նախապես կազմակերպված լինելով, բոլոր հանգամանքները մարդկանց կողմից, հանցագործների կողմից հաշվի առնած լինելով, ոստիկանության մարմիններին որոշակի դժվարություններ են բերում։ Այսպիսի մի գործ է նաև Գևորգ Մահերյանի սպանության գործը։
Նախկինում էլ Հանրապետության ոստիկանապետը ոչ մեկ անգամ հայտարարել էր, որ հատկապես այս գործի բացահայտումը ոստիկանության ծառայողների պատվի խնդիրն է, որ այն անպայման բացահայտվելու է եւ նախորդ հանդիպումներից մեկի ժամանակ էլ ոստիկանապետ Սարգսյանը խոստացավ, որ շուտով լրագրողները կտեղեկանան իրականացված միջոցառումների արդյունքների մասին։ Այսօր էլ նույն վստահությամբ հայտարարեց ոստիկանապետը.
Ես պահին դուք գիտեք, ես ձեզ հայտարարել եմ, որ ունենք կալանավորված անձիկ, նրանց հետ մանրակրկիտ օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներ են իրականացվում ես պահին։ Մոտորերս շարունակվում են ես միջոցառումները, մոտորերս մի քանի օրվա ընթացքում։ Ես ուղղակի հայտարարեցի կոլեգիային, որ այս գործը երբևիցե մեր ուշադրության կենտրոնում դուրս չի գալու, մենք ամենօրյա աշխատանք ենք տանելու, որպիսի Գևորգ Մեհրյանի սպանությունը բացահայտվի։
2007-ին իրականացված օրենսդրական փոփոխությունից հետո հանցագործությունները բացահայտելու եւ քննություն իրականացնելու լիազորությունը դատախազությունից ամբողջությամբ փոխանցվեց ոստիկանական համակարգին։ Դրանից հետո ոստիկանապետերն ու համակարգի բարձրաստիճան պաշտոնյաները հայտարարում էին, որ հատուկ օպերատիվ խումբ է ստեղծվում չբացահայտված հանցագործությունները մանրամասն քննելու նպատակով։ Ալիք Սարգսյանն էլ լրագրողների հետ նախորդ բոլոր հանդիպումների ժամանակ նույն խոստումներն էր տալիս։ Այսօր կրկնեց, որ կոնկրետ իր համար հասարակական հնչեղություն ստացած գործերի բացահայտումը կարևոր նշանակություն ունի։
Հիմա հատուկ խումբ եմ ստեղծել, օպերատիվ քննչական խումբ, որը 2000 թվականից Հանրապետությունում կատարված հասարակական հնչեղություն պարունակող սպանություններով առանձնահատուկ աշխատանք պիտի տանի եւ պարբերաբար զեկուցի, դրանցից ես որպես ոստիկանապետ իմ օրոք կատարված, իմ հետ աշխատած մարդու, որին անձամբ ճանաչել եմ Գևորգ Մեհրյանի սպանության համար, պատասխան եմ տալի անձնապես բացահայտման համար եւ անելու եմ ամեն ինչ հնարավորն ու անհնարը, որպիսի սպանությունը բացվի։ Իմ աշխատանքի հետագա գնահատականը տալուց անպայման ես այդ էջին կանրադառնամ։ Եթե հանցագործությունը բացահայտվել է, կնշանակի ես էլ պրոֆեսիոնալիզմի մասին մի քիչ ավելի երկար կխոսեմ։ Եթե չբացահայտվեց, բնականաբար պետք է ազնվորեն խոստովանենք, որ ես պահին չերեքեց մեր հնարավորությունները, երևի մեկին բախ կվիճակվի, մի օր կբացահայտի, բայց որ դա կբացահայտվի, դրանում խնդրում եմ չկասկածեք։
Իդեպ ոստիկանապետը ընդունելով, որ 2008-ի մարտի 1-ի իրադարձությունների ժամանակ իր իսկ բնորոշմամբ որոշ թերություններ են ի հայտ եկել, միևնույն ժամանակ վստահեցրեց, թե կարողացել են անհրաժեշտ հետևություններ արել, մշակվում է ոստիկանության բարեփոխումների փաթեթ, որն առաջիկայում ներկայացնելու են միջազգային կառույցների գնահատմանը։
Անհրաժեշտ վերլուծություններ են կատարվել համակարգում եւ այսօր մենք ունենք բոլոր հնարավորությունները, որպիսի մեր քաղաքացիների անվտանգությունը ապահովենք բոլոր ուղություններով, ինչպես նաև արվում է ամեն ինչ, որպիսի այս բարեփոխումների արդյունքում ոստիկանության աշխատանքները նոր ավելի ժամանակակից ռեսերի վրա դրվեն, որպիսի մենք կարողանանք այս բարդ խնդիրը, որ տարեց տարի հանցագործությունը, բնականաբար հանցագործ աշխարհը իր դինամիկան նույնպես ունի, իր զարգացման ուղություններն ու մեթոդները, մենք աշխատում ենք այս ամենը ուսումնասիրելով աշխատել նորովի եւ մեր աշխատանքները կառուցել ժամանակի պայմաններին համապատասխան։
Լրագրողներին հետաքրքրել էր նաև Ջիանի ռեստորանում շաբաթներ առաջ տեղի ունեցած միջադեպի քննության մանրամասները։ Հիշեցնենք, որ այդ ռեստորանում ըստ մամուլի հրապարակումների երկու падգամավորների, Լևոն Սարգսյանի եւ Սեյրան Սարոյանի Թիկնազորի անդամների միջև ծեցկրտուք ու փոխհրաձգություն էր եղել։
Ասեմ, որ երեք մարտ այս պահին կալանավորված է, եւս 4-5 մարտ անցնում են քննությամբ, ովքեր մասնակից են եղել այդ օրվա միջադեպին Ջիաննիում, որևիցե մեկ անձի հետ կապված խնդիր ոստիկանության կողմից հաշվի չի առնում։ Ես ձեզ երաշխավորում եմ, ձեզ ճանաչված, ձեր կողմից ճանաչված մարդկանց հետ ինչ կապ ունեն նրանք, նրանց հետ աշխատել են, աշխատում են, հնարավոր է ընթացքում նորից մարտիկ ի հայտ գան, բայց այս պահին բոլոր ցուցմունքներով հիմնավորված բոլոր փաստերով մեղավորեն հենց այդ երեք անձիկ, որոնք եղել են ամենաակտիվները։
Այսօր էլ ոստիկանապետը համոզված պնդել է, թե падգամավորների հետ որևէ կապ չկա, եւ լրագրողի ճշտող հարցին ի պատասխան Ալիք Սարգսյանն ասել է.
Եթե նկատի ունեք Սերյան Սարոյանին, նա ընդհանրապես դեպքի վայրում չի եղել, եւ այս դեպքի հետ առանձնապես որևիցե առնչություն անձնապես չի ունեցել։
Այդպես պարոն Սարգսյանը վստահեցնում էր հետաքննող լրագրող Էդիկ Բաղդասարյանի դեմ կատարված հարցակումից հետո, այդպես ոստիկանության ծառայողները վստահեցնում էին Օդնոկլասնիկում տեղի ունեցած սպանությունից հետո։ Կարինե Քալանթարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ռեպորտաժ մարզից։ Վերահսկիչ պալատ այսօր արտագնա նիստ է գումարել Գյումրիում, որտեղ բացահայտվել են մի շարք խախտումներ, սակայն գործը դիվանբաշուն կարծես թե չի հասնի։ Լսենք Սաթենիկ Վանցյանին։
Եվ այսպես, ինչ է բացահայտել վերահսկիչ պալատը Շիրակի մարզպետարանում և Գյումրիի քաղաքապետարանում անցկացրած ստուգումների արդյունքում։ Նախ մարզպետարանում հայտնաբերված չարաշահումները ներկայացնեմ։ Ընդհանուր առմամբ շուրջ 91 միլիոն դրամի չարաշահում է հայտնաբերվել, որից միայն 54 միլիոն դրամը քաղաքաշինական 17 ծրագրի ստուգմամբ է բացահայտվել։ Դպրոցներում ավել թվով հաշվառված աշակերտներ են հայտնաբերվել, նաև բացակա երեխաների հաշվին հատուկ դպրոցներում սննդի ծախս է կատարվել։ Բայց չարաշահումների ամենամեծ տոկոսը բաժին է ընկնում սոցիալական ոլորտին։ Վերահսկիչ պալատը մարզի 6032 նպաստառու ընտանիքների 21% գործերն է ուսումնասիրել, 8 միլիոն դրամի չարաշահում հայտնաբերել։ Վերահսկիչ պալատի նախագահ Իշխան Զաքարյանը նշեց, որ եթե նպաստառուների թվերը բազմապատկվեն բացահայտված տոկոսներով, ապա խայտառակ թվեր կստացվեն։
Մենք ստանում ենք խայտառակ տոկոսներ, որտեղ ուղղակի պետական միջոցները փոշիանում են, նպաստերը տրվում են մարդկանց, որոնք իրավունք չունեն ստանալու նպաստ, որոնք իրավունք չունեն ընդգրկվելու նպաստառուների ցուցակում։ Մեկ անգամ այս գործընթացը մաքրում են պարնաս ծրագրով աշխատանքի սոցիալական հարցերի նախարարությունում, որից հետո մեր ստուգումը նորից ցույց է տալիս, որպես որ կան աղաղակող փաստեր։
Իշխան Զաքարյանը մի քանի դեպք մատնանշեց, թե ովքեր նպաստ չպիտի ստանային, բայց ստացել են օրինակ Փանիկի գյուղապետի որդու ընտանիքը, ու հավելեց, որ իրենց հայտնաբերած խախտումները 25-26% է կազմում։ Եթե մոտ 30 միլիարդ դրամ է տարեկան հատկացվում նպաստներին, ապա փոշիացվող գումարների չափն ըստ այդմ հարյուրավոր միլիոնների է հասնում։ Նպաստների տրամադրման հարցում առաջարկվել է այն արմատապես փոխել։ Գյումրիի երկու սոցծառայություններում ևս հայտնաբերվել են խախտումներ, իսկ ընդհանուր առմամբ Գյումրիի քաղաքապետարանում 430 միլիոն դրամի չարաշահում է հայտնաբերվել, որից 278 միլիոնը ենթակա է վերադարձման։ Հիմնական չարաշահումները հայտնաբերվել են տեղական տուրքերի, հողի ու գույքի հարկերի հավաքագրման և կադաստրային ցածր արժեքների հաշվառման արդյունքում։ Նաև 44 օբյեկտ հաշվառված չի եղել, թեև պարզվել է, որ դրանք գործում են մի քանի տարի։ Չնայած նշվեց, որ հողերի աճուրդները քաղաքապետարանն ըստ գործող կարգի է անցկացրել, բայց չարաշահումներ բացահայտվել են։ 2.5 տարվա ընթացքում 723 հողակտոր է օտարվել, որից 93-ը կադաստրային արժեքի ցածր գնով, իսկ կարճ ժամանակ անց այդ նույն հողակտորներից 11-ը վերավաճառվել է, և առաջին ու երկրորդ օտարման գնային տարբերությունը կազմել է մոտ 291 միլիոն դրամ։ Այս օրինակ խախտումները համատարած են, նշեց Իշխան Զաքարյանը։
Այդ գումարները համայնքի բյուջե գնալու փոխարեն մտնում են որոշակի մարդկանց գրպան։ Ուրիշ բացատրություն, եթե որևէ մեկը կարող է տալ, թող տա, եւ մեզ համոզի, որ այդպես չի։
Դերևս ամենաաղմկոտ բացահայտումը թվով 6 նախակրթարանների շենքերի օտարումներ, որն օրենքով արգելված են։
Կադաստրում կա փաստաթուղթ, դրանք նշված են որպես մանկապարտեզ, օրենքը արգելում է վաճառել։ Պետք է վաճառվի միայն ազգային ժողովի թույլտվությամբ եւ վերջ։
Իսկ Գյումրիի քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանը նշում է, որ դրանք մանկապարտեզներ չեն։
Մենք մոտավորապես 15 գրություն ունենք բոլոր վերադաս կառույցների, որ դրանք մանկապարտեզներ չեն։ Երկրաշարժից հետո այդ շենք շինությունները 4-րդ աստիճանի վնասված են, 3-րդ աստիճանի վնասված կառույցներ են, որտեղ բնակեցված են անոթևաններով։ Եվ հիմա մենք դիմեցինք եւ կառավարություն, եւ նախկին, եւ ներկայիս, որ ինչ է լինելու սրանք ճակատագիրը։ Կոնկրետ այդ անոթևանները մարդիկ ուզում են, ցանկանում են, որ այդ շենքերը տանք իրենց և անոթևանության խնդրից դուրս գան։ Հարցը բարձրացված է, և 99%-ով այդ տրված են նմանատիպ մարդկանց, դրանք նախակրտարաններ չեն եղել։
Ինչպես են վերաբերվում բացահայտված չարաշահումներին երկու կառույցների ղեկավարները, Շիրակի մարզպետ Լիդանանյան։
Ոնց կարելի ասել, չէ, մենք մի կողմից կանգնած։
Գյումրիի քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյան։
Շատ էր խոսվում, որ մեծ չափի չարաշահումներ են հայտնաբերել։
Եթե նմանատիպ չարաշահումներ լինի, ես նույն օրը հրաժարական կտամ։
Չնայած բացահայտված չարաշահումներին, այնուհանդերձ վերահսկիչ պալատն իր խորհրդի նիստում որևէ որոշում չընդունեց տախազություն դիմելու համար, մինչև մարտի 1-ը երկու կառույցները ժամանակ ունեն։
Եթե այդ գումարը չվերակայլվի, շատ հանգիստ ուղարկելու են տախազություն։
Ի դեպ, վերահսկիչ պալատի խորհրդի նիստում Շիրակի մարզպետը բավականին մտահոգ էր, իսկ Գյումրիի քաղաքապետի տրամադրությունը բավականին բարձր։ Սաթենիկ Վանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ծրագրի այս հատվածում էլ ընթերցենք օրվա մամուլը, տեսությունը պատրաստել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Առավոտի խմբագրականում կարդում ենք. Ցավալի է իհարկե, որ բանավեճն այն մասին, թե ով է իրական ընդդիմությունը, տեղափոխվել է Եվրոպայի խորհուրդ։ Լավ կլիներ, որ մեր քաղաքական ուժերն այդ հարցը լուծեին երկրի ներսում, թե չէ ստացվում է, որ մենք եվրոպացի պաշտոնյաներից խնդրում ենք լուծել մի խնդիր, որը պարտավոր է լուծել մեր հասարակությունը։ Նույն տրամաբանությամբ, ի դեպ, չարժեր տապալել Հիլարի Քլինթոնի հետ հայ համայնքի հանդիպումը, այն պատճառով, որ ԱՄՆ պետքարտուղարը հայկական կազմակերպությունների մի մասին հրավիրել է, իսկ մյուսին ոչ, և այդ մյուս մասը նեղացել է, գտնելով, որ նա ավելի հեղինակավոր է, քան հրավիրվածները։ Մի խոսքով, տիպիկ ներհայկական ռազմորկա, որին օտարներին ականատես դարձնելն այնքան էլ ցանկալի չէ։ Խոսքը կեղտոտ սպիտակեղեն չհանելու երեսպաշտական կոչի մեջ չէ։ Մարդու իրավունքների, խոսքի ազատության, քաղբան տարկյալների խնդիրները բնականաբար պետք է բարձրացնել արևմուտքի առաջ, մեր իշխանություններին գոնե մի փոքր զգաստացնելու, զսպելու համար, այլ է մասնավորապես ընդդիմություն լինել չլինելու խնդիրը։ Այստեղ եվրակառույցները մեզ որևէ ձևով օգտակար լինել չեն կարող։ Հրապարակը գրում է Գրիգոր Ամալյանը, հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողովի նախագահը, որը հայ ժողովրդի պատմության մեջ մնաց որպես ԱՄԵԿ Plus հեռուստաընկերությունը փակող անձ, կրկին աշխուժացել է։ Նրա ղեկավարած հանձնաժողովը հանկարծ հիշել է, որ եթեր նախպանոց չէ, որտեղ կարելի է ամեն ինչ ցուցադրել, բացի ճշմարտությունից, գեղեցիկից և օգտակարից, որը միայն փողաշխատելու և սրա նրա քաղաքական պատվերները կատարելուն է ծառայում։ Սակայն ճշմարտության դեմ չմեղանչելու համար նշենք, որ այս աշխուժությունն էլ նախագահականից է թելադրվել։ Ամալյանի և նրա տխրահարճակ հանձնաժողովի նախաձեռնությունը չէ։ Հեռուստաեթերի խնդիրներին է անդրադառնում նաև չորրորդ ինքնիշխանությունը, գրելով. Ոլորտի պրոֆեսիոնալները չափազանց քիչ են։ Իհարկե, բոլոր ոլորտներում էլ նույն վիճակն է, բայց հեռուստատեսությունն այս իմաստով շատ ծանր վիճակում է, որովհետև բոլոր թերությունները բարի բուն իմաստով մարդկանց աչքի առաջ են։ Վերցրեք ցանկացած ոլորտ. առողջապահությունը, կրթությունը, շինարարությունը և այլն, ամենտեղ էլ 90% փինաչիներ են, 10% նորմալ մասնագետներ։ Պարզապես բոլոր մյուս ոլորտներում մարդիկ ձգտում են ծանոթի միջոցով գործ ունենալ նորմալ մասնագետների հետ, իսկ հեռուստատեսության դեպքում դա հնարավոր չէ։ Սեղմում ես կոճակը և անկախ քո կամքից որևէ եթերային փինաչի ներխուժում է տուն։ Հիմնական պրոբլեմն ըստ չորրորդ ինքնիշխանության այնուամենայնիվ այն է, որ հայկական հեռուստաընկերությունների առջև պետությունը որևէ խնդիր չի դրել, այլ կերպ ասած պետպատվեր չկա, ընդ որում պետություն ասելով չպետք է հասկանալ տվյալ պահի իշխանություններին։ Խնդիրն այն է, որ Հայաստանը որպես պետություն դեռ չի էլ հասկացել, թե որն է իր առջև դրված խնդիրը, ինչ նպատակի է ձգտում հասնել, իսկ քանի որ նպատակը ձևակերպված չէ, հնարավոր չէ որոշել, թե ինչպես պիտի օգտագործել այնպիսի հզոր զենքը, ինչպիսին հեռուստատեսությունն է։ Հայոց աշխարհթերթն անդրադարձել է նախորդային Սերժ Սարգսյանի կողմից Աբդուլլա Գյուլին հղված ուղերձին, հոդվածագիրը նկատում է։ Նախագահ Սարգսյանի այս քայլը ևս մեկ անգամ փաստում է, որ Թուրքիայի հետ հարաբերությունների հաստատման բարդ գործընթացում Հայաստանը շարունակում է պահպանել ռազմավարական նախաձեռնությունը։ Ինչ վերաբերում է մարտավարությանը, ապա այս պարագայում ևս նախագահ Սարգսյանի նախաձեռնողական մոտեցման շնորհիվ Հայաստանը շարունակում է պահպանել առնվազն մեկ քայլ առաջ լինելու իր առավելությունը։ Ընդդիմադիր ՀԺԿ կուսակցության քարտուղար Գրիգոր Հարությունյանը ժամանակ թերթին տված հարցազրույցում ասում է. Մենք պահանջում ենք, և սա է միակ ճանապարհը, որպեսզի լինեն արտահերթ նախագահական և խորհրդարանական ընտրություններ։ Այս ամենի պատճառը որն է, այս ամբողջ ճգնաժամի պատճառը կեղծված ընտրություններն են եղել, և այսպես ասած, հիվանդությունը պետք է նույն դեղով բուժվի։ Կեղծված ընտրությունների հետևանքով առաջացած ճգնաժամը կարող է բուժվել միայն նոր արտահերթ ընտրությունների միջոցով։ Եթե չլինեն այդ ընտրությունները, այս ճգնաժամը երբեք չի ավարտվի, որովհետև եթե ամեն ինչ գնա մինչև 2012-2013 թվականները և հերթական ընտրությունների միջոցով փորձենք ինչ-որ բան փոխել մեր հայրենիքում, ապա փորձը ցույց է տվել, որ դրա հնարավորությունները զրոյական են։ Կապիտալ թերթը գրում է. Dino Gold Mining Company հանքարդյունաբերական ընկերությունը սկսել է աշխատակիցների կրճատման գործընթաց։ Ընկերությունը որոշել է աշխատանքի արտադրողականության և արդյունավետության բարձրացումն ապահովել ավելորդ աշխատակիցներից ազատվելու ճանապարով։ Աշխատանքից արդեն ազատվել է 17 մարդ, որոնց թվում կան նաև այս տարվա հունվարի գործադուլի մասնակիցներ։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Եվ վերջում մեր մշակութային էջը։ 3 թեքեան մշակութային կենտրոնում մրցանակաբաշխություն էր պարգևատրվել է նաև Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը, լսենք Գայանե Դանելյանին։
Վերջին ամիսների ընթացքում մեր արվեստագետներն ու մշակույթի գործիչներից շատերը դարձան այս կամ այն հեղինակավոր մրցույթի դափնեկիր և ահա երեք երեկոյան էլ Թեքեյան մշակութային կենտրոնում ամփոփվեցին Վահան Թեքեյան ամենամյա մրցույթի արդյունքները, մրցանակաբաշխությանը ներկա էր և Թեքեյան միության բարձրագույն պարգևով ադամանդակուր մեդալով ծննդյան 50-ամյա հոբելյանի կապակցությամբ պարգևատրվեց նաև Հայաստանի հարաբերության վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը, դե իսկ արվեստի և մշակույթի բնագավառում այս անգամ 9 անվանակարգերում պատվոգրի և 1000 ամերիկյան դոլար պարգևավճարի արժանացան Նարինե Մալյանը թատրոն անվանակարգում պատմություններ գնացքում ներկայացման համար, Սամվել Բաղդասյանն ու Ալեքսանդր Քալանթարյանը ականջը տկանչի Մար Հայաստան ներկայացման համար, երաժշտություն անվանակարգում կոմպոզիտոր Վահրամ Բաբայանը արժանացավ Վահան Թեքեյան մրցանակի լարային կվարտետ համար 7 ստեղծագործության համար, գրականության անվանակարգում էլ Հրաչյա Թամրեզյանը արժանացավ մրցանակի Մայր Հղացք բանաստեղծությունների ժողովածուի համար, գեղանկարչության անվանակարգում Սրապիոն Դանելյանը արժանացավ Վահան Թեքեյան մրցանակի Գաղտ գեղանկարի համար և Վահան Թեքեյանի Բրոնզե քանդակն էլ մրցանակ բերեց քանդակագործ Լևոն Թոքմաջյանին։ Ազգորաթերթում մշակութային լավագույն հրապարակումների համար մրցանակի արժանացավ Մելանիա Բադարյանը։ Երվանդ Մանարյանն էլ մրցանակի արժանացավ Արամ Մարալ ստեղծագործության համար մանկապատանեկան ստեղծագործությունների անվանակարգում։ Արվեստագետների համար իհարկե կարևոր է իրենց ստեղծագործական աշխատանքի գնահատականը և, ինչպես ասում էր մրցանակակիրներից քանդակագործ Լևոն Թոքմաջյանը, դեռ 90-ականներից է ստեղծել Վահան Թեքեյանի քանդակը, այն էլ ոչ մեկը, բայց երբեք չի ակնկալել մրցանակի արժանանալ։
Իմ նվիրվածությունը Վահան Թեքեյանին այն էր, որ նա շատ ուզում էր հայրենիք գար, չէ՞, իր ամբողջ ոտանավորներ այսպես հայրենաբաղձություն էր և կարոտ, տարապանք, հա, և կարծեք թե ես ինչ-որ մի ձևով ուզում էի իր այդ ցանկությունը իրականացնել, և ինչքան կարողացա, ես արեցի։ Ես ողջունում եմ ուրեմն Թեքեյան մշակութային և միությանը և կենտրոնին, որ նա ամեն տարի այսպես լավ միջոցառում է անցկացնում, ինչի, որովհետև գիտեք, այսօր արվեստագետներս մի քիչ սահմանափակ հնարություն ենք ցուցադրվելու, և սա հնարություն է ստեղծում և մրցանակներ հանձնելու, և ուրեմն ցուցադրվելու ծտելու համար։
Եգիծաբան Սամվել Բաղդասարյանն էլ շեշտում էր, որ ականջ տկանչի Մայր Հայաստան ներկայացման ստեղծագործական խումբը ևս իհարկե մրցանակի ակնկալիքով չէր, որ սկսել էր աշխատանքը։
Գիտեք, այդպես հույս չենք պայպայի, գործանելուց առաջ մրցանակի հույս չենք պայպայի, պարզապես ամբողջ ստեղծագործական խմբում գործ ենք արել, կար հուզում, կար միտք, որը պետք է արտացոլեինք և տա աստված, որ ստացվեց։
Վանաստեղծ գրականագետ Հենրիկ Էդոյանի համոզմամբ էլ,
իհարկե մարդու աշխատանքը պետք է գնահատվի, առավել ևս գրողի, բանաստեղծի, արվեստագետի, մարդիկ, որոնք աշխարհում ապրում են միայն հանուն իրենց խեղճի, իրենց հոգու և իրենց ճակատագրի, և յուրաքանչյուր նման մրցանակը բաշխություն կարգե ոգևորվում է, դա նշանակում է, որ դիմացած ընթերցող կա, մարդիկ կան, որոնք սպասում են քեզ, որոնք սիրում են քեզ, հարգում են քեզ, հետարքրում են քեզանով, սա կարող է լավ իմպուլս ծառայել ընդհանրապես գրական աշխատանքի համար, արվեստով զբաղվողների համար, և կարծում եմ, որ ինչքան ճշգրիտ, ինչքան լավ որոշվի, այնքան ավելի լավ։ Վատ մրցանակը, եթե անարժանն է ստանում, ավելի վատ ազդեցություն է գործում ամբողջ հասարակության վրա, բայց թեև ամեն ինչ լինում է, բայց ամեն դեպքում արժանավորները ստանում են։
Դուք ասեք, սա մի իմպուլս է, էլի ինչ կարող է այսօր մեր արվեստագետների, մշակույթի գործիչների համար իմպուլս ստանալ։
Ամենամեծ իմպուլսը այն է, որ արվեստագետը գիտի, որ ինքը անկարևոր մարդ չէ, ամենամեծ ճնշումը, հոգեբանական ճնշումը գրողի, բանաստեղծի համար այն է, որ ինքը ժամանակակից աշխարհում դուրս է մղված, ինքը անկարևոր մարդ է, իվերջո հիմա մեծ բանաստեղծը փոքր մարդ է այսպես համարվում, որը իհարկե հոգեբանական ծանր ճնշման ենթարկում մարդուն, բայց երբ այսպիսի բաներ են կազմակերպում, երբ ասենք ուշադրություն է դարձվում ինչ-որտեղ, նա իրեն ինչ-որ չափով արձահատույցը զգում, և իհարկե դա նշանակություն ունի, այսինքն ամենակարևորը, որ արվեստագետը իսկական լուրջ արվեստ ստեղծող, որը ստեղծում է արժեքներ ոչ միայն իր ներսերունների համար, հա պետք է մնա, որ ինքը կարևոր մարդ, ամենակարևոր մարդն է աշխարհում։
Գանե Դանիլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
սիրելի ունկնդիրներ, ձեր կարծիքները եւ մեկնաբանությունները շատ կարեւոր են մեզ համար։ Մենք լուսաբանում ենք այն, ինչ դուք եք ցանկանում լսել, ինչ հետաքրքրում է ձեզ։ Հայտնեք ձեր տեսակետը Ազատություն ռադիոկայանին։ Ասացեք, թե ինչ է կատարվում ձեր հարևանությամբ, ինչ եք տեսել անձամբ, որ մտահոգել կամ ուրախացրել է ձեզ։ Զանգահարեք ամենօր 54 40 47 հեռախոսահամարով եւ հայտնեք ձեր տեսակետը Հայաստանում եւ աշխարհում տեղի ունեցող ամենակարևոր իրադարձությունների մասին։ Մասնակցեք ունկնդրի ձայն հաղորդմանը, որը մեր եթերում հեռարձակվում է ամեն շաբաթ օր։
Բարեկամներ, այսօրվա հաղորդումն ավարտվեց, այն վարեց Արմեն Քոլեյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։